Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Продължаваме с председателят на Народното събрание Михаил Миков. Добър ден.
Добър ден, господин Вълчев.
Когато ви поканих да говорим за 135 години от учредителното събрание, вие прочетахте една, да кажем, прочувствена декларация на тази тема на 10 февруари, когато се навършваше годишнината, и да направим аналогии с това, което сега случва, ми казахте, верно трябва да дойда да стане ясно, че не сме държава на няколко години. А държи ли се така наистина България като държава, която не е на няколко години?
Страхувам се, че по-скоро не. Страхувам се, че не умеем да вземем примери от историята, да ги направим днешни посоки на движение на България. И тук не става въпрос за една или друга политическа сила, за един или друг политик като цяло. 135 години са време достойно за уважение, защото всъщност това е третата българска държава. И в европейски план, и в балкански план, преминала през обединението на княжеството с Източна Румелия, преминала през войните, в които губи територии, преминала през масата на победените в две световни войни и сега член на Европейския съюз, тук на Балканите. От измежду тези няколко страни, които са членове на Европейския съюз.
Казвате, че сега от разстояние на времето тези 229 депутата, които оформят двете основни партии тогава, либералите и консерваторите, нас ни изглеждат, че са си били едно, които приемат Конституцията. Те са се карали, хайде да използваме жаргон, даже по-каруцарски, отколкото вие успяхте и тая седмица да се скарате.
Тежко. Тежко са спорили, тежко са се карали в буквалния смисъл, но още един паралел е възможен. Участието на гражданското общество, всъщност Търново, има две заседания. Едното на народните представители, които влизат в състава на учредителното събрание, и другото народното събрание, което е в двора на църквата Свети Никола, където участва и Стефан Стамболов, който пък не е имал възраст да представлява, макар че за онова време, макар и млад, той е бил известен, бил е човек, който се бори за свободата на Македония, за присъединяването на разкъсаната от Берлинския договор България. И тогава едното и другото заседание тече паралелно. Тоест и това не сме изобретили. Комуникацията с гражданското общество.
Имате предвид обсадите около парламента?
Имало е и обсади. Имало е и средни и напускания. Имало е всъщност три групи. Едната, която не е искала въобще да има учредително събрание преди да се ревизира член 4 на Берлинския договор, който разпокъсва България. Но въпреки тяхната крайност в нагласите да не узаконяват Берлинския договор с конституционния акт, в крайна сметка те са подписали конституцията.
Да хвърлим аналогиите. Сега, като почвате сам с темата за участието на гражданите, преведено сега на днешен език, това е като референдум. Работи ли се, както пита президента, по неговото искане за референдум?
Аз мисля, че това искане е предмет на една дискусия и в Народното събрание, и извън Народното събрание. И в конкретиката на трите въпроса, и по по-големия въпрос, да се провежда ли сега референдум по време на европейските избори, или той да бъде проведен
по-късно. Какво е вашето мнение по този въпрос? Да се направи ли референдум, използвайки, че така и така ще са дадени пари за организацията на едно гласуване за евродепутати, и на него да се поставят и други въпроси?
Референдума е форма, която в най-висока степен ангажира гражданите. Тогава, когато участват, защото ние досега имаме само един опит.
Който точно БСП, вашата партия, да, инициира.
Да, защото винаги сме поставили формата референдум като една от основните. Но когато референдума е самоцел, или пък да приемем закон, който е самоцел, От миналата година лятото върви дискусията. Тя върви в Народното събрание. И за гласуването дистанционното в интернет, и за задължителното гласуване.
И за мажоритарни избори.
И за изборите в едномандатни райони, защото се страхувам, че има уловка в употребата на чуждицата мажоритарен. Всъщност става въпрос за едномандатни райони. А в обществото мажоритарен се разбира друго яче. Човек, който звучи ярко, който е ангажиран, който е отговорен, а всъщност става въпрос чисто правно-технически за избори в едномандатни райони. Та трите въпроса са предмет на дискусии в гражданското общество веднъж. Втори път в комисията за подготовка на изборното законодателство. Трети път в самата пленарна зала. И очевидно, че по тях представителният орган на Народното събрание се произнася. Очевидно е, че няма панацея. Нито в задължителното гласуване. Всъщност там е много интересно, че адептите на задължителното гласуване, никой от тях не казва каква ще бъде санкцията. А ние като юристи знаем, че не може да има задължение без санкция при неговото неизпълнение. Даже се...
При гърците каква е?
Даже се появиха. Ми значи не е задължително.
Не, при гърците има ли санкции?
Мисля, че при гърците беше глава около 300 евро някъде. 200, 300 евро.
Ако сложи в България 300 лева, ето.
Да, ама той въпрос също трябва да се зададе. Задължително гласуване и санкция за неизпълнение.
Добре.
И другия голям въпрос. Ще реши ли задължителното гласуване големия въпрос с представителността? Само преди 25 години имахме много висока избирателна активност. Без да имаме задължително гласуване, и това беше критикувано, атакувано, че макар парламент...
Вие в момента водите дебат по съществото на въпроса. Пита се, след като сам казвате, че на толкова места се поставя той, какво ви притеснява да бъде попитан българския народ? Искате ли да стане задължително гласуването и да има санкция 300 лева, за който не е гласувал?
Мене,
искате, така го формулирате.
Мене нищо не ме притеснява. Притеснява ме единствено, че европейските избори, темите на участието на България в решенията на Европейския съюз, темите с това доколко България тук на Балканите успява да бъде мотора, двигателя за Западните Балкани, темата за европейските средства, вписани в националното финансиране и европейското развитие на България, просто няма да присъстват в тази предизборна кампания.
Това ще се отнася до всяка кампания. Това означава, че вие сте привърженик референдумите да се правят отделно, въпреки че ще ви кажа, че това струва пари и така ще се харчат пари.
Ето всичко струва пари. Те так, изборите струват
вие
пари.
Вие сте за отделни референдуми, за да не се смесват те.
И изборите струват пари, и за да може да се направи една пълноценна кампания, разяснителна, при която гражданите наистина да знаят, че когато става въпрос за задължително гласуване, при неизпълнение на това задължение има глоба. Или че когато става въпрос за дистанционно гласуване по интернет, шанса да бъде злоупотребено с вота на гражданина е много голяма.
А, миналата седмица Иван Костов попита е как може хората, милиони, да си превеждат с кредитните карти или по банков път през интернет, а да не може гласа си да преведат. И в това има някаква логика.
Е, нали знаете колко са злоупотребите и постоянно четеме по медиите?
Не, то злоупотреби излиза от делата, които се водят за Костинброд и с хартиените стават.
Да, нали? Злоупотребите
някой,
нищо не
ако
може...
Ако някой иска да открадне, няма значение никой, какъв ще...
Никой не може да предотврати злоупотребите, какъвто и да е закон. Това става с други средства и то е задача на полиция, на прокуратура.
Да забраним ли кредитните карти по интернет заради това, че стават злоупотреби? Да се откажем ли от гласуването по интернет за това, че може да има злоупотреби?
Категорично не е същото. Категорично не е същото, защото дори в много развити страни, аз миналата година бях в Съединените щати, по-миналата година, по време на изборите на Обама, в три щата. В Пенсилвания, в Индианополис, в Илинойс, насякъде задавах този въпрос. На хора, които правят избори последните 20 години, ръководителите на съответните администрации. Смятате ли да въвеждате гласуване дистанционно по интернет? Отговора в Пенсилвания на ръководителката на местната комисия беше много категоричен. Може би ще се обсъжда този въпрос след около 50 години. Прекалено рисково е срещу злоупотреби да го въвеждаме сега. И другото, което трябва да се обясни на хората, че едно е машинно, едно е електронно, не дистанционно, съвсем друго е от домашния компютър или от компютъра на секретарката на фирмата.
Да се отиде с машина да се гласува.
Която стои в съответната секция.
Да, с цел да се избягва тази манипулация, хората да бъдат насилвани да гласуват и за нещо или купувани да гласуват.
И така можеш да избереш, както е в щатите, дали да гласуваш с хартиена бюлетина и после тя да бъде сканирана и преброена, или с тъчскрин технология в същата стая да отбележиш за кого гласуваш.
Всъщност ние разбрахме как ще гласува председателя на Народното събрание, ако има референдум с тези три въпроса. Вие ще гласувате против електронно гласуване, ще гласувате против задължително гласуване, ще гласувате против мажоритарно гласуване.
Сега, въпросът за мажоритарните е друг и никой не го поставя. Какъв парламент искаме да имаме?
Ами не искате ли, чакайте да направим аналогия.
Фрагментиран или консолидиран?
Искате да има България парламент като този на учредителното събрание, за което говорим, с либерали и консерватори, или искате да имате парламент, каквито в по-късни събрания е имало в България, с много партии, включително в новата ни история? Вие кое ви харесва? Понеже с много голям патос говорите за учредителното събрание.
Подвеждаш въпрос
е
този.
Ако искате такова събрание, трябва да сте за мажоритарно.
Големия въпрос е събрание, което да фрагментира политическото представителство, да има възможности за представителство на отделни райони, което несъмнено ще разпокъса представителството, или да консолидира политическото представителство, както повечето страни в Европа са приели и търсят вече варианти с преференциалната система, с други формули, да компенсират това усещане за липса на доверие и липса на връзка между представител и избиращите
го. Аз не разбрах кое от двете към кое слагате. Фрагментираното всъщност...
При мажоритарното ще има фрагментирано.
То би трябвало обратното да изглежда. Напротив, мажоритарното ще вкара две партии като в учредителното събрание, в нашия случай
повечето,
с една трета.
Повечето
ДПС.
Хора разбират мажоритарното като непартийно, което е някакъв пълен абсурд.
Не, това е най-партийно.
Точно така. Защото листите в едномандатните райони също партийно се подреждат. Вие можете ли да си спомните името на един мажоритарно избран народен представител от 2009 година?
Не, на нито един. Те бяха всичките от ГЕРБ.
Имаше пет от ДПС.
ДПС, извинявайте, да.
И това показа по какъв начин едномандатните райони изкривяват представителството. Ако нямаше тези мажоритарни райони, ГЕРБ щеше да има 102-3
мандата. България има и хубави примери. Великото народно събрание. При което последното Велико народно събрание 90-те години, в него включително собствената ви партия заложи в мажоритарния избор на топ фигури. Помня, Йордан Радичков беше народен представител, Валери Петров беше народен представител. Партиите бяха принудени да извадят такива лица.
Но като цяло, обществената нагласа, партийната, повлияе и на мажоритарните райони. Защото съгласете се, че да загуби професор Гайдарски във Видинска област срещу кандидатка от Белоградчик, която никой не е запомнил с нищо името. Това е изкривяването на тази уж панацея.
Но понеже почнахте да ме оборвате, дали вярно съм разбрал, че вие ще гласувате и против мажоритарни избори на един референдум.
Аз бих гласувал против фрагментирането, ако е самоцел така наречените избори в едномандатни райони мажоритарни, защото това ще доведе до силно изкривяване на представителството.
Вие ще сте за другото, както го обяснихте, пропорционални с преференциален, но на формулирания въпрос мажоритарни райони. Да,
най-интересното е, че обществената нагласа в момента си се свързва мажоритарен, непартиен. Това е нагласата. Никой не влиза в Стара Англия, за да погледне.
Паче сега...
Като свърхпартийна система мажоритарна.
Паче сега, като обяснихте позицията си, почват подозренията, че понеже вие не щете да стане нито едно от трите и се притеснявате, че пък българският народ, който ето неправилно разбира мажоритарните, ще гласува обратно, затова не щете да направите референдум.
Не, че не щеме. Обсъждаме още този въпрос. Пак казвам, референдум, но трябва да се види и това ви е най-важният въпрос. И втори въпрос. Ако се проведе такъв референдум, ако представителството в едно следващо събрание няма нагласата да реализира гласуваното на референдума. Какво се случва тогава? Защото стои другия въпрос. Това народно събрание нима не отразява нагласите в изборното законодателство, което сега е в дневния ред.
То се случва като с Белене, така, прощавайте за бележката, но вие организирахте референдум, хората, които гласуваха, искаха да има Белене. Вашето представителство, което уж го организира, в момента не строи Белене.
Не строим, ама работим доста усилено и смятам, че Белене ще бъде факт.
Работи се по строителството,
да,
на Белене?
Да, експертно се работи, изследва се да се види какво е действителното състояние, колко ще строи, разбира се, при условията на чужди инвестиции.
Вие не го ли изследвахте този въпрос? Аз толкова дебати водих, помня, по край референдума, и вие изглеждахте като хора, дето сте го изследвали, и затова навивате хората да гласуват за.
Изследвано на политическо равнище. Все пак, въпросите от арбитражния съд, въпросите за начина, по който ще бъде оценено построеното до тук, са въпрос на време.
Още за изборните правила, защо да не може на чужд език? Вие как гласувахте вчера, впрочем, на този спорен тест на чужд език, да може ли да има кампания пред изборните?
Аз лично подкрепих, когато се говори на чужд език, да има преводач.
Това е предложението на ДПС?
Да, защото смятам, че именно така се осигурява кампанията на български език.
Защото, както казва Лютви Местан, в това има логика. Понеже всички ги подозират ДПС, че са за турци, но той казва, ама ако дойде Уотсън, примерно,
и да направи Мартин кампания. Шуц, и Джозеф Дол.
Да, или ако, примерно, Сергей Станишев е кандидат за председател на Европейската, теоретично, на следващите избори, и отиде в Латвия и там пише, че трябва да е на латвийски, как да си проведе кампания.
Или във Франция, където той беше по изборите на Оланд,
френски,
да го подкрепи. Не, знае.
Значи ще се оправи на френски. Да. Аз за това дадах. Пример,
но или Румъния, или където и да е. Това показва за едно така изкривено разбиране и за едни дремещи демони на подозрението. Демони на подозрението, което постоянно така стои, че някои етнически групи могат да вземат връх в политическия живот.
А демони ги имало още по време на учредителното събрание.
Ето,
като са обсъждали правата на хората, тогава и българската конституция била от най-напредна, и възраженията са били, че тия права ще се използват във връзка с собствеността, например, и от турците, които ще трябва да бъдат изгонени.
Да, но в учредителното събрание имало турци, представите, имало турски духовници. И те не са влезли според избори, те са влезли от квотата, която се е оформила. Само да ви обърна внимание, че учредителното събрание в по-голямата си част не е било избрано. То е било конструирано от назначени народни представители, от Временното гражданско управление, от Дундуков Корсаков.
Руснаците направо.
От представители на духовенството, християнското духовенство, най-така известен там е Антим Първи.
Той е председател.
Председател на събранието. От мюсюлманското духовенство, забележете. Представители и на други етноси. И разбира се, една по-малка част, избрани пряко. Избрани на територията на княжеството. Защото имало и изпратени от Македония, изпратени от Одринска Тракия, но те не са били допуснати в конструирането, защото агентите на европейските сили не биха признали един такъв подход за ревизиране на Берлинския договор. Така че тогава не е имало служби, не е имало войска на княжеството, не е имало тези институции, които трябва да бранят националната сигурност и националния суверенитет. Но тези хора са били проникнати от свободолюбивото разбиране за живота в новото княжество, който не може да ограничава някого заради вярата му, езика му, заради етническата му принадлежност. Много модерно, много демократично, много... И въпреки че тогава Европа, европейците не са били въвели тези стандарти в Европейската конвенция за правата на човек, което показва колко напредничави са били освободените българи.
Според вас трябва ли да се прегласува сега този текст за кампанията на чуш език?
Не, смятам, че отново ще доведе до тежки противопоставяния са с аргументи, които са извън същинското съдържание на предложения текст. Много често се случва да се води дискусия, която отива във втори, в трети, в пети хипотетичен план, без самия текст да бъде подложен на внимателен анализ.
Управляващите предизвикахте такава дискусия с нелепия текст в изборния кодекс, неговия проект, че през тази година ще има президентски избори. Това дава повод на президента да пита кой е този човек, коя е тази институция, коя е тази партия, която реши, че през 2014 ще има избори за президент и вице-президент. До сега на този въпрос не сме получили отговор, казва той.
Може би този отговор трябва да дадат тези, които са внесли проекта, но аз смятам, че никога никъде не е обсъждан един такъв въпрос. Просто малко стил бият Паниковски. Президентът всъщност заиграва в предизборната кампания доста по-рано. Дори въпросите в референдума, които всъщност са разисквани многократно в събранието, поставени по този начин, са своего рода противопоставяне на събранието с други средства. Нещо повече, виждаме, че групата, която събира подписи, участието на ГЕРБ, т.е. парламентарната опозиция в този механизъм по събирането на подписи, е част от една игра, която трябва с други средства да дезавуира Народното събрание при приемането на изборните правила, респективно да отвори политическия процес за предсрочни избори, което е старата мечта на парламентарната опозиция и, разбира се, извън парламентарните представители на десницата, които не влязаха в това Народно събрание.
Това е било пак така в цялата българска история.
Не? Да.
Включително и учредително събрание са бързали да приключат, за да започне същинската политическа битка.
Има ли се срок да се учреди държавата? Има ли се срок и се успели да влезат в този срок? Колкото и интерес, колкото така и невероятно да звучи,
за година и два месеца приемат,
въпреки битките между консерватори и либерали, въпреки големия спор за Сенат, горна камера и долна камера, накрая всички се подписват под тази демократична конституция, дори и онези, които са имали по-консервативни разбирания, водени от аргумента, че българският народ не е узрял за това равнище на демокрация, победили са всъщност демократите. Кое е интересното? Че по-старите представители са били на страната на либералите, на свободата. По-младите, буйните глави, представителите на национално-освободителните движения, революционната мисъл, са смятали, че свободата трябва да се отпуска по-малко, за да не се опияняват гражданите. Победили са такива, като Драган Цанков, като Петко Рачев Славейков, които са смятали, че битката и освобождението трябва да приключи с пълна свобода. Това ще даде поле на българския народ да върви по европейски път напред.
А вие сега къде се слагате? Вие лично, вашата партия? Защото ако ви слуша човек всички изказвания срещу вредата от либерализма в България през последните години, от прекаленото отпускане и оттегляне на държавата, която да отпуска свобода където трябва.
Съществена е разликата между либерализма като икономическа теория и либералната партия като част от политическия живот на България.
БСП, коя дори, е сега? Консервативната или либералната? Коя е ответ? До коя е по-близо?
БСП носи традицията и в този смисъл има много често и консервативни решения. Но като цяло, оставайки единствената партия, преминала през последните 25 години на многопартиен живот, на плурализъм, тя е ангажирана силно европейски. Не случайно и Сергей Станишев е председател на ПЕС. БСП преживява постоянния процес на вътрешна промяна и обновление.
Какво казах?
На развитие напред.
БСП е консервативна европейска партия.
Не, категорично не. Категорично не. Не може левицата да бъде консервативна. Виждате и законодателната програма, която се реализира. Виждате и възлови въпроси, които са свързани с правата на гражданите. Левицата винаги е по-отворена, по-либерална. В цял свят е така и не можем да правим изключение, въпреки наследството, въпреки историята, въпреки така устойчивите разбирания като най-старата национална партия.
За нищо ли не е прав Георги Първанов?
Е, сигурно е прав за много неща.
За кои неща е прав?
Не искам да влизам в този разговор. Истината е, че този проект, който той създава, вреди на Българската социалистическа партия, а пък ние сме длъжни да преминем и през това и да осигурим резултати, които да докажат нашата правота.
Ма той казва това, което вие започнахте. Аз го правя, защото съм прав за някои неща и те трябва да ги направят. Вие сам казвате, за много неща е прав. За кое е прав?
Не. Вижте, ако слагате последните му изяви от последните няколко месеца, ясно е, че става въпрос за кампания, за организации, за формиране на нов политически субект, чиято основна цел е да се разбие лявото консолидирано представителство, в момента реализирано от БСП и Коалиция за България.
Защо му? Да го прави?
По този начин
ако
ще
не е
получи...
с добронамереност, с каквато е и тия, за които говориме преди 130 години, са правили някакви неща.
Вижте,
ако не е от това, защо е?
Ножицата между афишираната добронамереност и крайния резултат е доста отворена. В крайна сметка ясно е, че се прави опит Българската социалистическа партия да бъде така ощетена на европейските избори, за да отвори за да се отвори въпроса за евентуални предсрочни избори.
А защо той да го прави?
На този отговор, на този въпрос отговорът трябва да даде той.
А вие знаете ли?
Не, не мога да си обясня.
Нямате никакво?
Нямам никакво обяснение, и дори да имам, не бих желал да го споделям публично.
Доста беше едни лица да кажат за едно нещо бяло, за да се поддържа от другите, че то е черно. Цитирате сам тази седмица Тодор Икономов за учредителното събрание. Е, кажете едно нещо, което БСП му вика, че е черно, само защото ГЕРБ вика, че е бяло. Ще ви задам после и лесния въпрос. Да обърнем пък къде ГЕРБ според вас. Само на пук, казва обратното. Но кажете едно нещо, което вие ще признаете, че сте правите или сте правили на пук от БСП?
Трудно ми е да се сетя, защото аз винаги съм се опитвал да разбирам и другия. Не случайно в това Народно събрание има вече приети закони на опозицията. За разлика от предишното, където нямаше нито един закон на опозицията. Отхвърляха се, след това се внасяха от мнозинството. Само и само да е от мнозинството. Ето, спомням си въпроса с помощите за отопление. Когато се твърдеше, че няма нужда да се увеличат, говоря за 2010 година, и след това тихо, кротко следващата година се увеличиха помощите, само и само да не се приеме това, което предлага БСП. Това ми е спомена. Трудно при такъв тип участие в парламентарния живот, защото има още един голям проблем. ГЕРБ се стреми всячески да блокира институцията парламент. Не иска да има нормален парламентарен и политически живот. Сами виждате колко е изкривен политическия живот. Лидера на опозицията няма някакви особени магистрални речи в пленарната зала. Нещата са или в кулоарите, или във Фейсбук. А истината е, че ако ти си част от българския парламент, парламентарният подиум е мястото, където развиваш своите тези идеи. Тоест нещата са доста по-различни. На времето са се събрали от цяла България в Конака в Търново, за да говорят там. Това е мястото. А сега ние търсим в модерния свят, където медиите са могъща сила, всячески да избягаме от парламентарния подиум. Не аз. Има такива примери доста.
Пуснах всъщност да ви питам за вчерашните събития в Пловдив и вашия поглед към тях. По-късно, впрочем, ще включим един от участниците. Емил Кабаиванов, кмета на Карлово, е бил на протестите.
В цяла Европа...
Става дума за протеста срещу това джамии да бъдат давани, конкретно Карловската джамия, да бъдат дадени за използване от...
За протест срещу висящо дело. За това става въпрос. Изчистено. В цяла Европа национализма е част от политическата игра. Виждате какво прави Люпен във Франция. Виждате Холандия, демократичната и отворена Европа в последните няколко години в условията на икономическа и социална криза извади отново национализма.
А всъщност, това лошо ли е? Нали говорим за учредително събрание, което всъщност е било толкова националистично?
Не. Не, не. То е било достатъчно свободолюбиво за всеки гражданин, живееш на територията на княжеството. Такива правила, такава е Търновската конституция. И съм убеден, че преди 135 години в Търново нашите деди са поставили много по-висок стандарт, отколкото поведението на някои политици в Англия, Фараш, в Франция, Льопен. Това е, може би, иронията на времето. Иронията на Европа, която е преминала през две много тежки войни, в основата на които винаги е стоял и национализма.
По какво искате да приличате на Екзархантин I, първия председател на Българско събрание в новата история?
По упоритостта да се опита да свърши онова, с което е натоварен. Да можем да кажем, 42-то Народно събрание изпълни, въпреки всичко, задачите, заради които народните представители от мнозинство, от опозиция бяха изпратени тук.
Той бил, впрочем, митрополит във вашия край, горе,
да,
и във Видинския. Да.
Той всъщност
даже по време на сръбска българската война, когато сърбите са
отказал да отиде
вече
в Румъния.
Имало опасност да го хванат, той отказал да иде в Румъния.
Той има едно знаменателно изречение при закриването на събранието. Казва, свършихме работата, за която бяхме изпратени. Приехме закон от народа и за народа. Въпреки всичко.
Председателя на Народното събрание Михаил Миков в студиото на седмицата.